Rozhovor na Rádiu Patriot.
Na pravidelném rozhovoru na Rádiu Patriot vítám a zdravím starostu města Lysá nad Labem inženýra Karla Otavu. Dobrý den, pane starosto.
Dobrý den vám i posluchačům.
A vy máte v Lysé nad Labem živo poslední dobou? Nemyslím tím festival Lysážije, který už proběhl, ale plánuje se u vás stavba velkokapacitní ubytovny pro zahraniční dělníky, která pojme až 2000 lidí. Aspoň takové informace jsem dostal díky letáku, který se mi dostal do ruky, nebo dvojstraně. Lysá nás spojuje bez cenzury. A zde se celkem jasně píše o tom, jak výrobní haly budou v podstatě přebudovány na ateliéry, nebo možná už v současné době se o nich hovoří jako ateliéry, a jak zde bude ubytováno až 2000 sezónních pracovníků. Vpravdě asi inostránců by to tak mělo být. My jsme tento termín nebo tuto problematiku nakousli už při minulém našem rozhovoru před měsícem a myslel jsem si, že jsme se s tím problémem vypořádali, ale jak to vypadá, tak zdaleka ne. Lysou nad Labem tento problém rezonuje a na jednu stranu já se pochopitelně vůbec nedivím obavám obyvatel Lysé nad Labem. A pakliže by tam měla vzniknout takto velkokapacitní ubytovna pro zahraniční dělníky, tak se vůbec nedivím jejich obavám. A na druhou stranu nevím, jak se v tom zorientovat, kde je teď v tuto chvíli pravda. Vy jste už nejpovolenější starosta města Lysá nad Labem. Ptám se tedy vás, jak to s tou ubytovnou je, pane starosto?
Tak já bych asi začal od začátku. Asi před 2 lety přišel investor s projektantem s tím, že by v průmyslové zóně na soukromém pozemku chtěli postavit podnikatelský inkubátor, nebo technologický park, to, co jako se vědecko-technický park, jak se to i buduje jinde. No a i v tomto případě, stejně jako v jiných případech, když přijdou zájemci o nějaké investice ve městě, že by tam investovali, tak je posílám na stavební úřad, na územní plán, kde se dozvědí, v jaké lokalitě se co může v našem městě postavit. Teď potom po takové té vypjaté situaci zjišťuju, jak se bavím různě s našimi obyvateli nebo s našimi občany, že plno lidí ani neví, že existuje územní plán města a že striktně stanovuje, co se kde v které lokalitě může postavit a co se nesmí. Tak v této lokalitě, to znamená v průmyslové zóně na Mličníku, je v souladu s územním plánem možnost postavit to, co ten dotyčný investor s čím přišel. To si zjistil na stavebním úřadu, no a pak už se projekt nebo příprava rozjela, dělali nějakou studii využitelnosti toho prostoru na celou plochu, pak pokračovali dál a vlastně až skoro po 2 letech se to dostalo k nám jakoby k vyjádření města s tím, že bylo potřeba schválit napojení vodovodu a kanalizace, což teda my ze zákona musíme umožnit, když náš provozovatel, to je stavu komplet, vydá stanovisko, že naše kanalizace je kapacitně připravena nebo umožňuje napojení této investice. On tenkrát říkal, že by chtěl postavit 1 až 3 haly na drobnou výrobu, a nejdřív tedy jako podnikatelský inkubátor, pak asi se to změnilo na drobnou výrobu, ale to už ani nevím, to už si řešili se stavebním úřadem. A stavební úřad potom, nebo lepší řečeno majitel toho pozemku, s kterým se dohadovali, jim nabídl větší prostor, takže oni nakreslili využití celého prostoru, takže by se do toho prostoru vešlo 9 výrobních hal. No a když získali skoro všechny stanoviska, i to stanovisko tedy našeho provozovatele vodovodu a kanalizaci, tak se vyprojektovalo připojení na vodovod a kanalizaci asi v hodnotě 700 tisíc korun a to pak je součástí plánovací smlouvy, kde tedy město schvaluje toto napojení, to je ze zákona. No a protože v té době už začalo být nějaký takový myšlenky, že by ty prostory mohly sloužit něčemu jinému, jsem ještě v té době ani moc nechápal, čemu, tak jsme do plánovací smlouvy dali odstavec, kde teda je napsáno, že v tomto zařízení nesmí vzniknout žádné ubytovací zařízení, a ten investor s tím souhlasil, že si to vědom, že tedy ne, že to neplánuje nic takového, a v té smlouvě to podepsal. Je tam i taková horší dopravní dostupnost, tak aby se nejezdil po ulici na Mlíčníku, tak nabídl, že přispěje finančně na propojení komunikace průmyslová, na napojení na ulici Jedličkovou, to je kolem mezi hřištěm a Prefou, která je v územním plánu a je naplánovaná v souvislosti s výstavbou supermarketu Tesco. Takže toto, na toto nabídl, že by přispěl finančně 1 milion korun. Tak to je součástí plánovací smlouvy, kterého 17. dubna zastupitelstvo schválilo. Ven se dostala informace, nebo snaha dostat informaci mezi lidi, že tím jsme my schválili stavbu. My jsme žádnou stavbu neschválili, my jsme schválili napojení na vodoodkanalizaci, dále je tam to, že on až to vybuduje, tak to bezúplatně předá městu nebo za 1 korunu a my to budeme provozovat. To je běžný proces u všech staveb.
Dobře, tady s vámi souhlasím, že v podstatě není možné odmítnout napojení na vodovodní řad a kanalizaci, pakliže prostě jenom se třeba správce, ten vodohospodář rozhodne, že nechce. Prostě ten zákon hovoří jasně, že v podstatě to napojení musí být. Vím, řešili jsme tady problém podobný v Nymburce, kdy jsem si myslel, že právě to, že by se odmítlo napojit firmu Azos na tato média, tak by vyřešilo tento problém, ale skutečně prostě jiná možnost není, než napojit tento areál na vodu a kanalizaci. Ale řekněte mi, jak v současné době tedy hovoří územní plán přesně v této lokalitě? Jaké je využití podle územního plánu?
Podle územního plánu je tam využitelnost na drobnou výrobu.
Ano.
A je tam možno ubytovat sezónní dělníky.
To je přímo v územním plánu?
To je v územním plánu, ano. Přesto on tvrdí, ten investor tvrdil to na radě města a tvrdil to i na pracovním zastupitelstvu, které jsme měli svolané k tomuto problému. I těm opozičním tedy zastupitelům, kteří se snaží tu veřejnost nějak vyburcovat, aby se to nepostavilo, tak jim to vysvětlil, to, co tam má v plánu, jak tam chce investovat, a do detailu vysvětlil svůj postup, který plánuje. Hmm. Je fakt, že nikdo z nás z vedení města nechce, aby tady vznikla velkokapacitní ubytovna. Mimo jiný tedy, já tam bydlím od toho asi 300 metrů, tak já bych asi byl ten poslední, kdo by bojoval za to, aby tam vznikla ubytovna. Samozřejmě máme zájem o to, aby v Lise konečně po 30 letech, kdy máme průmyslové zóny a nemáme tam do dneška jediného investora, tak je zájem, aby se ve městě vytvořily pracovní příležitosti, aby nemuseli všichni dojíždět do Prahy. Většina lidí dojíždí dneska do Prahy za prací. Takže to bychom samozřejmě uvítali, a těch investorů přichází samozřejmě víc, ale většinou si to rozmyslí, protože když se jedná o plochu, kde je třeba 20, 30, 50 soukromých vlastníků, tak žádný investor do toho nechce jít. Konkrétně tady v tom prostoru na Mlíčníku se jedná o 2 vlastníky, kteří se s ním dohodli, s tím investorem, že mu to prodají. Takže znovu chci zdůraznit, že to není investice města, je to soukromá investice na soukromém pozemku. No, nikdo nechceme, aby u nás vznikly ubytovny, znovu to opakuji. Sám jsem ani netušil, jaký je to v současné době biznis. My jsme s tomu před těma 3 měsíci začali hodně věnovat, takže máme zmapované okolí. Vím, že mají vydanou stavební uzávěru v Milovicích, mají vydanou v Benátkách, v Brodcích a v dalších městech. S obavy před budováním ubytoven. Bohužel teda v těchto obcích jsou všude takzvané černé ubytovny zahraničních dělníků, kteří tady pracují v Polabí, pracují ve Škodovce asi, Mladé Boleslavi, pracují v Lise nad Labem, skoro ve všech firmách, ve všech zemědělských podnicích tady kolem Labe, pracují zahraniční dělníci, kteří jsou ubytováni většinou tedy v jejich areálech těch podniků. Já jsem šel do kontaktu se všema majitelama a tak mi to taky vysvětlili.
Jaká je současná situace teda v Lysé nad Labem? Máte na území města nějakou legální ubytovnu a pak podezření na nějaké nelegální už v současné době?
No, vím, že legální ubytovna je u nádraží, to jsou bývalé nocležny, tam vedle bývalého depa. A pak tedy to ostatní pravděpodobně, jestli něco je nelegální, objevilo se něco na Facebooku, někdo to zmapoval, že u nás existuje asi 17 míst, kde bydlí zahraniční dělníci nebo zahraniční pracovníci.
Dobře, nechci bydlí, jestli si pronajmou byt, nepřekračují nějakou stanovenou kapacitu toho bytu, i když dneska už se na ty kapacity bytu úplně nějak nehledí. Ale jaké jsou možnosti ve chvíli, a věřím tomu, že tento podnět budete také prověřovat jako vedení města, jestliže naleznete nějaké lokality, které už v současné době fungují jako nelegální ubytovny, co v takové chvíli můžete dělat?
My jsme to už nechali zmapovat teda na našem živnostenském odboru. No a podle zpráv, co nám dali, tak u nás není nikdo, kdo by podnikal právě v ubytování. Mimo penzionu, alfa penzion, asi třech penzionů.
To chápu, tak, ale jestliže teď máte tady vytipované nějaké lokality, tak věřím tomu, že se tím asi budete zabývat. Co v takovou chvíli vlastně jako můžete, nebo spíše ten státní aparát, co může udělat, jestli víte?
No, my můžeme jedině tady se pokusit změnit územní plán, což máme naplánováno v souvislosti tady s tou realizací tady toho, těch výrobních hal. Ten investor o tom ví, že plánujeme změnu územního plánu, na tom jsme se jako zastupitelé dohodli, a vydání stavební uzávěry, která znemožní vybudování ubytovacích zařízení. Znamená to, že teď budeme mít zastupitelstvo města 26. června, tam přijmeme nebo budeme schvalovat podnět ke změně územního plánu ve více lokalitách na různé věci, ano, ale součástí je tady ta lokalita, kde jakmile to zastupitelstvo odsouhlasí, tak rada města na svém nejbližším zasedání bude iniciovat nebo lepší řečeno schválí vydání stavební uzávěry, která zamezí případným výstavbám ubytovacích zařízení. Takže je to stavební uzávěra, jako je v ostatních městech, která by měla odradit teda všechny, aby investovali do, nebo tímto směrem, a také znemožní případnou rekolaudaci něčeho na ubytovnu.
Ta stavební uzávěra, ten regulativ lze v budoucnu zase zrušit, změnit dalším rozhodnutím zastupitelstva.
To platí do doby vydání změny územního plánu. To znamená, když to 26. června odsouhlasíme, změna územního plánu bude trvat třeba rok až dva, tak potom ta stavební uzávěra padá, protože už územní plán nebude umožňovat vybudovat ubytovací zařízení.
Dobře. Vy jste sám říkal, že vás překvapilo, jak velký je to biznis, vlastně tohleto ubytování zahraničních dělníků u nás v České republice. A vpravdě se na tom biznisu ponejvíce podílejí občané z Ruska nebo bývalých sovětských socialistických republik, vlastně toho bloku. Zde ten investor, o kterém se bavíme, který přichází do Lysé nad Labem, je také Rus. Takže zde je opět ta obava těch lidí celkem jasná. Je tam ze strany vedení města důvěra vůči tomuto člověku?
No,
tak má nějakou historii ve vztahu k Lysé nad Labem? Znáte ho delší dobu?
No, já ho neznám. Přišel investor, přišel s projektantem. Projektanta jsem znal. Investor tady mluví česky. Je to zástupce investora tady, má na to zplnomocnění. Je firma Kačer prostě. Její zástupce mluví česky. A nějak se tím netajil, že je Rus.
Počkejte, vy mluvíte se zástupcem investora.
Ano, má zplnomocnění, je to manažer, který jedná za investora. A
v takhle citlivé záležitosti nestálo by za to mluvit přímo s tím investorem, přímo s tím člověkem, který tam pouští ty peníze, který vlastně to bude mít jako nějaký biznis na území města Lysá nad Labem.
Tak já myslím, když má někdo zplnomocnění, takže se mu dá věřit.
Chápu.
Se mu nedal věřit.
No já jsem takový nedůvěřivý. No. Dobře, dobře. Chápu, jasně, má zplnomocnění, je to pro vás regulární partner pro to vyjednávání.
Ale byl i po celou dobu toho procesu, kde se do toho neplete samospráva, ale prostě běží nějaké stavební řízení nebo příprava projektu a to se to si jedná se státní správou. Se stavebním úřadem a s dalšími orgány.
Kdy by ten areál měl být tedy provozuschopný podle těch plánů investora, že tam vznikne jakýsi ten podnikatelský inkubátor? A co to teda vlastně v důsledku pro Lysou přinese? Jaké způsoby nebo možnosti zaměstnání by tam měly být?
Takže v současnosti je územní řízení zastaveno, město podalo námitky, chce prostě vysvětlit líp ty údaje, co se tam, co jsou v tom projektu, pak tam jsou další námitky těch, kdo se přihlásili do toho děje, takže nevíme, kdy a za jakých podmínek bude vydáno územní rozhodnutí, ale územní rozhodnutí ještě neřeší to, že se tam něco postaví. Pak musí teda následovat projekt stavby a stavební povolení, takže to, to může být ještě na nějaké roky, kdyby k tomu došlo. Je fakt, že investor, podle mého názoru, který není ve městě vítán, by já, kdybych investoval někde v nějakém prostoru a viděl bych a cítil bych, že nejsem vítán v tom prostoru, tak asi bych tam investovat nechtěl. Takže nevíme, jak to
se zachová. Probíhat,
jak se zachová.
No a podle toho záměru podnikatelského, jaké pracovní pozice by to teoreticky mohlo přinést pro Lysou?
Já jako odmítám vysvětlovat podnikatelský záměr nikoho. Někdo tam chce investovat slušné miliony a tvrdí, říkal to i na radě města, říkal to na pracovní zastupitelstvu, že by tam měla být drobná výroba, tam bylo řečeno, jako tady nejsou lidi na práci a tak dále.
Takže by to bylo jako řemeslná profese.
Řemeslná profese a tak dále. I třeba s IT technologie a další věci, na to potřebujete kanceláře, tam v ty budově no, jedny typové bylo nakreslený kanceláře nahoře a v přízemí dílny. A ten investor počítá s tím, nebo jak to vysvětloval, že postaví jednu halu a jak se mu podaří prostory pronajmout na různá řemesla, tak by pokračoval dál. Říkal, že má zmapovanou situaci v Praze, protože oni investují v Praze, že v Praze je problém s těmito prostory a takže se rozhodl přijít do našeho města. No, byly dotazy třeba, proč, jak tam bude jezdit vysokozvýžný vozík. Vím, že odpovídal na to, že budoucnost není ve vysokozvýžných vozících, ale v moderních technologiích. A takhle to zdůvodňoval a takhle to říkal. Je fakt, že je to dost velká investice a já nevím, jestli vy nebo já bych teda investoval do něčeho, čemu bych nevěřil, že musí přinést nějakou návratnost toho projektu.
No. Dobře, dobře. Tak jo. Pane starosto, děkuji vám za shrnutí. Jasně jste nám tady řekl, že vy ani nikdo z vedení města si nepřeje žádnou ilegální, ani samozřejmě ani legální ubytovnu na území města Lysá nad Labem a díky za ten příslib, že budete celý ten projekt bedlivě hlídat a kontrolovat a když by se k něčemu takovému mělo schylovat, tak samozřejmě okamžitě orgány, které mají tu možnost, tak zasáhnou.
No, já myslím, že je to zájem nás všech. A znovu zdůrazňuji zvlášť můj, když jo, tam 200 metrů od toho bydlím.
Fajn, tak jo, tak počkáme si na zastupitelstvo, očekávám tam tedy, že tam bude asi nějaká vzrušená debata.
No já myslím, že vzrušená debata nemusí být, protože já jsem jako zástupce investora zval na to veřejné zasedání zastupitelstva, on říkal, že byl na radě města, byl na pracovním zastupitelstvu, kde vlastně s ním mohli komunikovat všichni zastupitelé a to 26. je v zahraničí, takže nepřijde ani na to, takže tam není co a já osobně jako starosta nebudu vysvětlovat nebo obhajovat podnikatelský záměr soukromého investora. To jako po mě nemůže ani chtít. A a na tom, jaké uděláme opatření, aby tam nevzniklo nic, co nechceme, tak to už jsem tady popsal, znovu to řeknu. 26. na to jsme dohodli jako zastupitelé všichni, že schválíme zadání změny územního plánu a rada města následně schválí vydání stavební uzávěry, která zamezí případným výstavbám ubytovacích zařízení. Prostě jakýchkoliv a kohokoliv. Prostě my to tam nechceme ve městě. Takže doufám, že to stačí a že se nebudeme navzájem hecovat, že teda někdo něco chce, někdo něco nechce.
Dobře, děkuji vám, ale ještě se přece jenom zeptám, jestliže tady nespokojení občané nebo lidé, kteří mají nějakou obavu, použili i nástroj petice, kdy sbírají podpisy pod petici proti výstavbě hal projektovaných jako ubytovny. Jestliže se sejde dostatečný počet podpisů, vedení města se tou peticí nějakým způsobem bude muset zabývat a musí na ní nějak reagovat. Co v takovou chvíli, jestliže vám petenti přinesou, řekněme, 5000 podpisů pod tou peticí, tak jaká je odpověď města v tu chvíli?
Tak petici bere město na vědomí, zastupitelstvo města bere ji na vědomí, no a pak teda se tím nějak samozřejmě snaží řídit přáním spoluobčanů, proto tam jsme na ty radnici, aby jsme taky slyšeli hlas všech. A já už jsem tady popsal, jaké opatření uděláme. A na tom je naprostá shoda všech 15 zastupitelů.
Říkám starosta města Lesa nad Labem, inženýr Karel Otava. Tak zavírám tuto kapitolu a budu ji i nadále bedlivě sledovat.
Ano.
Podívám se do našeho e-mailu, protože samozřejmě vždy mají možnost posluchači se ptát všech hostů, vás nevýjímaje, takže se podívám, co tady přišlo. Dobrý den, pane starosto, proč máme nyní jedinou možnost, jak se vás dotázat právě prostřednictvím vysílání Rádia Patriot? Proč už nepokračují pravidelná setkávání v ulicích města, ptá se Petra Krátká.
Tak to se musím omluvit, to mě hodně mrzí, ale já se nikde nechlubím tím, že jsem byl na operaci a že jsem třeba byl dozlovo handicapován, takže jsme nějaké to setkání odložili. Určitě to nebylo proto, aby jsme se nemohli spolu bavit. Po začátku jsem to dělal asi čtvrtletně, pak jsme, když se řešil nadjezd, lito a další problémy, tak jsme se každý měsíc scházeli a věřím tomu, že během léta nebo nejpozději v září začneme s pravidelnými setkávání s občany v různých částech města. Takže není v tom žádný úmysl, samozřejmě byl v tom handicap.
Mohu potvrdit, pan starosta tady byl přítomen po dvakrát o berlích, možná, že i víckrát. A teď teda operace se zřejmě zdařila, protože...
Berle jsem zapomněl.
Berle jste zapomněl, regenerujete jako mladík.
Tak.
Tak podívám se na další dotaz. Dobrý den, pane starosto, je pravda, že město chce prodat pozemek ČSAD v centru města? Chápu to tak, že jste díky nákupům Vila a Dallas v Litoli a Kalypso u nádraží přivedli pokladnu na buben a teď hledáte, kde co prodat. Vyveďte mě z omylu, píše Lukáš N.
No tak to je pro mě úžasný, nevím, kde se takové nápady berou. Je tady určitá věc, je tady takzvaný Facebook a no, mě úplně fascinuje, co se tam pouští za konstrukce a nesmysly od určitých jedinců, kteří neuspěli ve volbách, dostali 3% hlasů, to znamená, že si je spoluobčané nezvolili. A oni tam konstruují a vypouštějí nesmysly, zásobují naše město dopisy podle zákona 106 o přístupu, o svobodném přístupu k informacím a spřádají všelijaké hlouposti. Tak já vůbec nechápu, jak můžeme my prodávat nějaký pozemek po ČSAD, když ten pozemek vlastní PMS Poděbrady a budou tam stavět bytový dům. Kalypso jsme nakoupili, to už jsem tady říkal minule, ne, z jakých okolností a proč. Musím říct, že k radosti většiny lidí, možná z toho nemají radost ti do 15 let, nebo 15 letí, kteří nejdou o půlnoci na diskotéku, ale můžu říct, že skončilo 20leté období rvaček, rozbíjení nádraží, kam se postupně doprav investovalo víc než 1 000 000 korun a neustále problémy se sousedama. Takže Kalypso skončilo, pan majitel Kalypsa už to za 20 let měl taky plné zuby, my jsme ten sál koupili a předěláme na kulturní zařízení, které bude sloužit našim občanům, tak jak to mají v jiných městech a jak to bylo v Lysé nad Labem do roku 1990. Mm-hmm. Ten objekt, prostě to byl náš kulturák, kde byly plesy, kde byly divadla, různé společenské události, no a pak byla smůla a po léta se jezdilo po okolí, do Benátek taneční, já nevím, plesy v Milovicích, v Sojovicích, v Nymburce, různě prostě. Pak se podařilo dát dohromady nějakou dohodu o spolupráci s výstavištěm, kde v době pauzy mezi výstavama využíváme prostory, sály, ale to tam prvořady jsou výstavy, příprava výstav a zase demontáž, takže je dost problém se to do toho vejít, ale přesto se nám plesy pomalu vracejí do Lysé nad Labem, ale chceme vytvořit jako důstojnější prostor a to je takový ten náš taneční sál, můžeme tomu třeba říkat, pracujeme zatím kulturní dům, to je Kalypso. A co tam byl dotaz potom?
Ne, tady bylo, co všechno nakupujete, Dallas a vila v Litoli.
Tak vilu v Litoli jsme koupili, samozřejmě ta byla 1500 na prodej a chátrala, bohužel chátrá pořád, takže to jsme koupili za rozumné peníze podle odhadu znaleckého posudku, který jsme si nechali vytvořit a je to vedle mateřské školy, takže tam bude šance to využít jako třeba pro děti nebo na rozšíření mateřské školy. Takže určitě to byla dobrá koupě a myslím si jako kvitovaná. A co se týká Dallasu. Dallas je na prodej už asi 2 roky. Nechali jsme si zpracovat nějaké posudky na to, nechali jsme si to, prohledali jsme to výborama a komisema. Není tam jednoznačný názor na to, aby se to koupilo. Prostě. I když ta cena je velmi výhodná, tak není jednoznačný názor koupit to. A o dalších věcech nevím, ještě možná tedy areál v Čechové ulici, bývalý pionýrský areál, kde dřív bylo koupaliště, má to byla požární nádrž pro Kovonu a to je prostor, který se léta staráme a patřilo to pozemkovému, lepšičnou úřadu pro zastupování státu věcech majetkových. Probíhal tam soud z církví, na to restituce, nakonec to zůstalo státu a stát nám to prodal za odhadní cenu našemu městu a my ten prostor chceme využít do budoucna určitě pro děti, pro nějaké spolky a tak dále. Ne, jak se snaží mnozí už jako po městě trousí, že tam budou stát další bytové domy, tak to by muselo dojít ke změně územního plánu a my tu zeleň určitě si chceme ve městě ochránit.
Děkuji za vyčerpávající a obšírnou odpověď na tento dotaz. Vrátím se ještě k tomu území bývalého ČSAD, které tedy ten prostor nebo ta lokalita je, řekněme, v centru města. Říkáte, vlastníkem je PMS Poděbrady, stavební firma. Tam už ten územní plán hovoří o tom, že zde může být bytová výstavba. Tam je to v pořádku, tam je to v souladu.
Tam bych chtěl zdůraznit, že bylo období, kdy to ČSAP jako nabídlo městu k prodeji, to byl pan Koutek, on toužil potom na Loučení si vybudovat muzeum historických automobilů a autobusů, jako celoživotní autobusák.
Jasně.
Takže to nabídl, byl to za částku 12 milionů korun, město to řešilo a nakonec 13. května 2015, to je, dá se říct, před 4 roky, zastupitelstvo nákup za tuto cenu neschválilo. Zdálo se jim to drahé, protože se nechali udělat odhad a ten byl na menší částku. Tenkrát pro to zamítnutí hlasovalo 13 zastupitelů a 2 se zdrželi. Jo, takže naprostá většina, byl naprostý soulad zastupitelů ten prostor nekoupit. Pak to tedy dlouho leželo ladem, no až se o to začala zajímat PMS Poděbrady na výstavbu bytových domů, no bytového domu, komunikovala vlastně s vlastníkem, no a když si udělali průzkum na stavebním úřadě a u památkářů, tak dostali informace, že se tam bytový dům dá postavit. My jsme tady tu věc jsme v celku uvítali, protože kdo to zná, tak ten prostor je neutěšený, je tam obrovská panelová plocha, jsou tam garáže, je tam olejárna, nepořádek a tak dále. Takže došlo k tomu, že jsme začali s tou firmou spolupracovat v tom, že by se ten prostor ušlechtil celý a vznikla tedy plánovací smlouva, ve které kde se řeší teda samozřejmě připojení vodovod kanalizace, ale kde jsme tedy řešili i to, jak ten prostor dáme dohromady. To znamená, že tam dojde k demolici stodoly, která teda už byla zdemolovaná, k demolici dalšího domku jako výjezu z toho prostoru a další demolice garáží a olejárny umožní to, že tam bude průchod mezi náměstím Bedřicha Hrozného a ulici Na Písku směrem ke školám, ke školnímu náměstí. A v tomto prostoru, který je soukromý pozemek, investice soukromá v souladu s územním plánem a v souladu s památkářema je schválena Národním památkovým ústavem, tak vznikne prostor, který bude užívaný všema, nebude to ohraničena nějaký vnitroblok, kde budou jenom byty a budou tam bydlet, třeba auta vlastníků tam budou. Tady v tom prostoru vzniknou i parkovací místa, která budou využitelná pro lidi, kteří potřebují si vyřídit věci u nás na městském úřadě. Je to bezprostřední blízkosti, ale především dojde s kulturnění toho prostoru. Ta budova se musela přizpůsobit podle památkářů prostoru a také tomu, že tam projekt nového domova důchodců, který byl započat někdy před 10 lety a Středočeský kraj do něj vložil 10 milionů korun do té přípravy.
Ten potom ten by být v sousedství.
Ten, ano, domov důchodců je v sousedství, takže to všechno kopíruje samo sebe a ten prostor se zkulturní. Tady ten bytový dům vůbec tam nezabírá zeleň, jak se snaží mnozí prezentovat a tak dále. No, mě to jenom mrzí, že se opět objevují takové kamufláže, že město chce zlikvidovat, nebo lepší řečeno zmenšit městskou památkovou zónu kvůli tomu, aby se mohl postavit ten bytový dům. Je to naprostý nesmysl, protože ten bytový dům už byl památkářem odschválen v době, kdy město na základě petice zase občanů, kteří bydlejí v městské památkové zóně, hlavně v těch okrajových částech, požádali, že chtěli, aby byla provedena revize. Takže zastupitelstvo města schválilo, vzalo na vědomí tu petici spoluobčanů a dostal jsem za úkol požádat ministerstvo kultury o revizi městské památkové zóny. Zastupitelstvo to schválilo 5. září 2018. V té době už tady PMS Poděbrady měli všechno vyřízené. Takže nepotřebují žádnou změnu památkové zóny. Jsou tomu způsobeny. No, my jsme tady požádali ministerstvo kultury. Ministerstvo kultury si vyžádalo stanovisko Národního památkového ústavu. Ministerstvo kultury nás město požádalo o analýzu naší městské památkové zóny, takže na ní se pracuje. A každopádně 5. prosince byl ve městě na návštěvě a naší památkovou zónu si prohlédl náměstek ministra kultury, který to má na starosti a přichází s nějakými prostě myšlenkami, jak teda pomoct hlavně těm, kdo v tom prostoru bydlejí. Já jsem jenom zvědavý, teď se podepisuje petice, kolik tam bude podepsáno lidí z památkové zóny. Já věřím tomu, že to budou samý lidé z okolí, a kteří si vůbec neuvědomí jednu věc, že do té památkové zóny plynou nějaké peníze z fondu regenerace městské památkové zóny. Je to asi 1,5 milionu ročně. Za ty léta všechny peníze šly do zámeckého vrchu. To znamená ohradní zeď, sochy a další věci. I třeba z okna v zámku. Tak dále. A ty stavebníci, co chtějí něco dělat v těch starých domkách, mají dost krušný život, protože samozřejmě všechno musí projednáno s Národním památkovým ústavem, tam jsou požadavky často na drahé a někdy už jako dneska složité technologie údržby nebo rekonstrukce toho domu, jsou tam předepisovány i třeba materiály, které jsou drahé, anebo nejsou ani dostupné už dneska. No a všechno musí projít složitým povolacím procesem památkového úřadu. No, takže snaha je ulehčit lidem, aby se v těch okrajových částech městské památkové zóny jim ulehčil život, aby se jim pomohlo, aby konečně se s tím něco udělalo. Stačí se projít po městě a vidíte, jak ty domy jsou schátralé, protože na to není. Mimo jiné město má v těch okrajových částech několik takových domů, na které nemáme také finance. Například Konírna. No.
A ty domy jsou, ty v majetku města jsou nějak využité?
Nejsou.
Ne. Jsou prázdné.
No. Prázdné některé jsou prázdné, které teda využíváme. Tam jsou spolky a tak dále. No.
Tady ještě k tomu areálu nebo tomu pozemku bývalého ČSAP dám jenom takový dovětek. Rodina Koutkových se rozhodla, že se v podstatě celé té přepravní společnosti zbaví, prodala to, zůstaly jim jednotlivé pozemky v několika městech, kde třeba ku příkladu v Poděbradech se to aktuálně řeší také, neboť tam právě ČSAP se prodává ten areál pro Kaufland. A právě tam vzniká Kaufland ve Vilové čtvrti, což samo o sobě není až tak problematická záležitost, ale v tuto chvíli, až to tam vznikne, tak tam bude tak velké dopravní zatížení, že lidé proti tomu samozřejmě protestují a nechtějí to tam. Takže tady si myslím, že v Lise to je skvělý, že teda Koutkovi se dohodli s PMS-kou a PMS-ka tam postaví bytový dům. To je v podstatě výhra na tom pozemku.
Pro mě je to výhra. Je to výhra samozřejmě i pro ty, kdo tam budou jednou bydlet. A je to výhra především pro město, že se zbaví. Já nevím, já bych to řekl radši slušně nějak. No prostě hrozně špatného místa, neudržovaného. Jasně. Takže tam vznikne něco pěkného, kudy budou chodit lidé. A navíc teda tam je budova bývalých technických služeb, kde teda vzniká teď archiv pro náš městský úřad. V přízemí vznikne městská policie, my dostaneme z podloubí, jako ze staré radnice, kde chceme vybudovat městské informační centrum. Takže městská policie po víc než 20 letech dostane konečně prostor odpovídající nějakým normám nebo požadavkům na současnost. A v prvním patře je státní policie. Ty prostory jsou pronajaty státní policii. Takže ten celý prostor se zkulturní a budete vidět, jaká bude velká spokojenost, až se to dokončí. Je fakt, že tam hodně se zase zdůrazňuje taky ta zatíženost, že tam je víc než 90 parkovacích míst, ale je tam 45 bytů. Tak řekněme, jo, a jak ty lidi budou odjíždět, že budou jezdit v blízkosti škol a tak dále, tak já bych chtěl zdůraznit, že většinou se dojíždí za prací teda směr Praha, takže určitě se odjíždí dřív než 7:30 ráno, takže ty auta odjedou a budou se vracet a většinou ve školách už nikdo není v té době, jo, až se budou vracet. Určitě tam nebude někdo jezdit sem a tam dokola, ale přesto se tím opět straší, všichni se tím straší, jak tam budou se ty auta motat mezi dětma, které jdou do školy.
Děti do školy nechodí pěšky, už další dobu ne. Děti jsou líné. Rodiče vozí do školy přece.
No, pak se divějí, že se tam nemůžou pohnout. Prostě je to pravda. Dneska je snaha dovézt dítě až na dohled ke vchodu do školy.
Fajn. Poslední dotaz, který přišel, píše pan Ondřej Šmíd. Jak to tak projíždím očima, tak jsme toho asi většinu už zodpověděli, ale přesto. Pane starosto, rád bych se zeptal, zdali se plánované červnové zasedání zastupitelstva města bude konat ve větších prostorách, než je v zasedací místnosti na staré radnici. Již na dubnovém zasedání se všichni přítomní. Výborně, nevypnul jsem si tady zvonění. Vás k tomu nabádám, vidíte to a sám to neudělám. Již na dubnovém zasedání se všichni přítomní občané do místnosti nevešli. Větší účast lze předpokládat, pokud se budou projednávat odsunuté body z minulého zastupitelstva města, a sice aktualizace strategického plánu a úprava územního plánu. V souvislosti s plánovanou stavební uzávěrou v lokalitě na Mlíčníku bych se rád zeptal, zdali stavební úřad počítá se všemi možnými variantami, jak lze prostory Hlahal jakkoliv využívat pro přespávání sezónních pracovníků. To je dotaz, ke kterému bych se možná ještě vrátil, když to není ve vaší přímé kompetenci. Bude na zastupitelstvo města přítomen investor? To jste říkal, že nebude. Takže děkuji za zodpovězení otázek, pan Ondřej Šmíd. Začneme s tím prvním. Bude zasedání zastupitelstva v nějakém pro obyvatele a návštěvníky přívětivějším místě než v té zasedačce, kam se skoro nikdo nevyjde?
No tak já myslím, že to místo je přívětivé v naší zasedačce. Je to malé,
je to
malé? Je pravda. Hmm. Je fakt, že nebude tam investor. Hmm. A já znovu zdůraznuji, že já nejsem tady o to, abych vysvětloval a obhajoval investiční záměr soukromého investora. To je jedna věc. Takže nevím, koho se tam vyhecovaní spoluobčané chtějí ptát. Mně přišla žádost od jednoho spoluobčana, aby jsme to zasedání zastupitelstva udělali v jiném prostoru, například ve školní jídelně nebo někde. Tak a jinak chodí samozřejmě jenom od těch opozičních zastupitelů dopisy, teda přišlo e-maily, aby jsme to udělali jinde. Takže to je jedna věc, že investor tam nebude. Když to se budeme bavit o změně územního plánu, tak návrhy na zadání změny územního plánu přinesli zastupitelé. To nejsou, naši spoluobčané nedávali podněty. To znamená, že to se týká zastupitelů. A my budeme schvalovat zadání změny územního plánu. My neschvalujeme územní plán. Tam nebudou k tomu žádné diskuze. Jo. Prostě není k tomu potřeba diskutovat. A pak tam mluví o strategickém plánu města. Strategický plán města je zpracován. Byli tam i zástupci v komisích jednotlivých, byli zástupci, nebo byli tam zastupitelé jednotliví. Zastupitelé se i veřejno se mohli vyjádřit k tomu ve školní jídelně, kde jsme měli závěrečné projednání. Bylo tam několik spoluobčanů, ze zastupitelů tam byli asi jeden z opozičních. A ten strategický plán rozvoje města je schválený a zastupitelstvo bude brát na vědomí. Tam se nebude v tom už nic měnit. Tak já teď nevidím, jako, kdo by tam měl co diskutovat a kam by třeba mělo přijít diskutovat velké množství lidí. Navíc tedy aspoň z Facebooku víme, že je snaha přímý přenos z toho zasedání zastupitelstva přenést na náměstí Bedřicha Hrozného.
Jako na nějakou velkou míst, obrazovku.
Ano, do míst, kde se konají v úterý demonstrace. Tak mě to jako docela překvapuje. Ale dobře, nikdo nikomu nebrání. Každopádně zatím nevidíme důvod, aby jsme zastupitelstvo přesouvali do nějakého většího prostoru. Když tam nebude nic tak žavého k diskutování.
Dobře.
Protože zastupitelstvo se jasně dohodlo, jaké přijme opatření k tomu, aby nemohly vzniknout ubytovny v tom prostoru na Mlíčníku. Tam je to jasné. Ten územní plán, to je zadání, tam není nic, co by se mělo doplňovat nebo bírat a vlastně to z ní prověřit to a to, takže to bude prověřováno v tom v té případné změně územního plánu a ta se bude schválit až po zpracování a ten strategický plán města, který byl minule odložen, byl odložen z důvodu toho, že se zastupitelstvo natahovalo, tak jsme dva body odložili, tak tam to bere zastupitelstvo na vědomí.
Dobře. Tak přál jste si nějakou letní písničku,
no,
která
to žalé léto.
Přímo. Já jsem tady našel teda Bylo léto, horké léto. Trošku písnička staršího dota, ale...
Tak já jsem taky starší.
Bylo léto, horké léto. co tak jak léto má být. Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být. A já vám ráno, časně ráno, šla jsem k tůni se mít. A já vám ráno, časně ráno, šla jsem k tůni se mít. Rosa v trávě, sukně mi smáčí, slunce začíná hřát. Rosa v trávě, sukně mi smáčí, slunce začíná hřát. A přes bodláčí loukama kráčí ten, co mě má rád. A přes podláčí loukama kráčí ten, co mě má rád. Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být. Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být. On ve mně nažně, žatraj se vážně, ve mně závažně vzlít. On ve mně nažně, žatraj se vážně, ve mně závažně vzlít. Šel k té vůni letní vůni se mnou, no a já s ním. On šel k té vůni letní vůni se mnou, no a já s ním. A co se tak tam dál dělo u ní, to už vám nepovím. A co se pak tam dál dělo u ní, to už vám nepovím. Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být. Bylo léto, horké léto, tak jak léto má být. Už uschla tráva, marná sláva, musím zpátky zasít. Už uschla tráva, marná sláva, musím zpátky zasít. Zítra ráno, hned včasně ráno, když to dovolí čas. Zítra ráno, hned včasně ráno, když to dovolí čas. Já k téhle tůni, k té naší tůni, půjdu určitě zas. Já k téhle tůni, k té naší tůni, půjdu určitě zas.
Tak vracíme se k rozhovoru se starostou města Lysá nad Labem, inženýrem Karlem Otavou. Vůbec jsem se vás nezeptal, pane starosto, na aktuální součet škod po sobotním liáku. Předpokládám, že i v Lysé nad Labem spadlo poměrně hodně vody v jednu chvíli a minimálně kanalizace to nestíhala. Možná se vytvořily nějaké laguny někde v nějakých místech.
No tak myslím, že to byl největší liák, který já pamatuju, je fakt, že několik dní předtím bylo krupobytí, tak takové kroupy já taky nepamatuju. To bylo opravdu velikosti pingpongového míčku a to byly hrozné rány a plno aut to odneslo. A tenhle liák, ta průtrž mračem přinesla to, že z kopců stekla půda, nebo teda zemina, na silnice, takže některé silnice se musely čistit, do plno domů natekla voda do sklepů a myslím, ale největší průšvih asi bylo ten výpadek elektřiny, kdy město v různé části byly různě bez proudu. Myslím, Litol byla nejdéle. Takže škody zatím jako nikdo neříkal, jak neměli jsme ještě možnost teda to nějak vyhodnotit, jestli vznikne našemu městu nějaké škody, ale každopádně problém byl i s kanalizací, takže já bych chtěl vysvětlit lidem, že kanalizace není dimenzovaná na průtrž mračen samozřejmě, takže někde to kanalizace vůbec nebrala a na silnici stálo někde hodně vody.
To se prostě nedá nijak zlepšit.
To se nedá zlepšit, protože kanalizace je plná, teče to na čističku, se zlepšit prostě nedá.
S tím dlouhodobým výpadkem proudu tentokrát to můžeme hodnotit jako mimořádnou událost, anebo to můžeme dát opět na vrub toho, že distribuční společnosti, ať už je to ČES nebo kdokoliv jiný, má nějaký problém s Lysou nad Labem. Já vím, že před časem váš kolega místostarosta pan Havelka řekl, že tohle to bude řešit. Nevíte, v jaké to je fázi?
No, postupně to řešili samozřejmě, ale tam se jednalo, že byly krátkodobé výpadky. Ne takhle, tohle to bylo prostě vlivem bouřky. A takže to bylo delší. Nemám informací, kde, co bylo, tak jako opravdu nemůžu říct, ale každopádně tam to, co řešil pan místostarosta, tak to jsou krátkodobé výpadky.
No, máme před sebou spoustu dalších zajímavých akcí, ať už kulturních nebo společenských. Věřím tomu, že nás určitě pozvete na následující minimálně měsíc do Lysé, kam bychom mohli vyrazit.
Tak je fakt, že to největší máme za sebou. Myslím si, Lysá žije. Mm-hmm. Chtěl bych říct, že to stálo nemalé finanční prostředky. Ta akce dvoudenní stála 670 tisíc korun. Mm-hmm. Pak jsme měli podvečer plný překvapení. To byl vlastně bývalé květinové slavnosti. Byli se tady vedení města Břeclav, našeho partnerského města. Byl tady i jejich folklorní soubor, mm-hmm. Charváčané v krojích, takže to bylo hezké, to se odvíjelo v kině. Na obě akce vyšlo počasí, takže to bylo fajn. Já věřím tomu, že naši spolupčané si našli prostor, kde to a vychutnali si tyto kulturní akce. Tam na té poslední byl také Matěj Kodeš, známý bublinář, takže poprvé vystupoval v Lysé nad Labem na městské akci za velkého zájmu veřejnosti. Kdo to neví, tak je nositelem mnoha světových rekordů, je zapsán v knize, v Guinnessově knize rekordů a se svou produkcí jezdí do různých částí světa, do Japonska, do Asie, vystupuje na různých různých akcích.
Ano, pak, když jsme ho tady měli na rozhovoru, tak si posteskl, že by se mu v Lysé nad Labem hodilo nějaké malé mezinárodní letišťátko.
No, tak to
pořád cestuje po světě.
Mohlo být třeba svůj Melovicích, bohužel se to nedaří. Takže. Pak bych chtěl říct, že máme také za sebou teď tu výstavu Šikovné ruce seniorů, Lázeňský veletrh a Růžová zahrada. Byla velmi navštívená, především našimi seniory. Město ku podivu nebylo přecpané auty, protože jich většina jela vlakem. A hlavně v pátek to byl takový významný den, jo, kdy byly předávány ceny za ty výtvory. Měli jsme tam víc než 1000 přihlášených prací. Výstava už je mezinárodní, bylo to taky ze Slovenska a z Německa. Aha. Bylo 20. v pořadí, takže byl důvod k oslavě. Je to unikátní výstava, která nemá v Evropě obdoby. No. A ten den tam zpívala dopoledne Monika Absolnová a odpoledne Hana Zagorová. No a završením byla návštěva ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, která se zúčastnila toho závěru a pak odpoledne, kde jsme mimo jiné spolu navštívili i náš domov na zámku, aby se seznámila s naším projektem na vybudování nového domova důchodců. Je to teda investice krajská za spoluúčasti města.
Jasně.
A navštívila i radnici a prohlédla si město. No, k tomu, co bych chtěl tedy pozvat, tak 30. června od 16 hodin můžete se přijít podívat na naši hasičskou dechovku. To bude v atriu kláštera. 20. července v areálu letního kina se uskuteční Letňák Fest 2019. Začátek je v 16 hodin. Tam budou kapely Gaia Mesiáš.
Gaia Mesája. My se Letňák Festu budeme věnovat samostatně poměrně intenzivně.
Takže jenom tak
máme
dohodu
s Lukášem Fuchsem, takže tam to je jasné.
No a 24. srpna tam budeme mít město Lysá nad Labem ve spolupráci s Humbukem. Pořádáme Salzu Night, když město tančí.
Půjdete?
No tak, když půjdu pořádku, tak určitě půjdu. No, ještě bych rád pozval na dostihové dny. 6. 7. to bude memoriál Evy Palizové odpoledne a 24. 8. budou srpnové dostihy. No a na našem výstavišti ještě prázdniny nebudou. 18. července tam máme výstavu Květy, to je hojně navštěvovaná výstava. A u toho je taky festival umění, kde tam bude taková rarita. Budou tam mít sprayery, kteří se vyřádí na ty protihlukové stěně, která je u Prefy. kdo to ví nebo neví, je to údajně jedna z prvních sprejerských jak bych to řekl,
stěn
nebo lepšou ukázek, kam přijedou i cizinci, přes to ví po internetu dneska, že přijede někdo z ciziny, tam si něco hezkého nastříká a zase odjede, tam kolem jezdí vlaky, jak už to vidí tisíce lidí, takže jsou to starají, no a hodně se tam angažuje mladý, myslím, Tomáš Kladívko z Poděbrad.
Lukáš
Kladívko, takže my mu s tím pomáháme, oni tam budou mít takový festival, to 18, 19, 2021, kde teda se tam budou prezentovat.
Skvělý.
A ještě na dalších místech na výstavišti.
Skvělý. Dohoda s vlastníkem té zdi je, předpokládám, ano. Že může být posperována.
Ano, ta je posperována neustále, takže může.
Skvělý. Se právě stalo teď nedávno týmu kolem Lukáše Kladívka, že majitel souhlasil s tím, že můžou udělat sprejovou výzdobu na nějakou stěnu. Ovšem tento majitel hovořil i za svého spolumajitele, který byl spolumajitelem tohoto areálu, a ten si to nepřál, takže to dopadlo tak, že policisté přijeli, vyměřili půlku té budovy, ti, kdo malovali napravo, tak ty byli legálně, a ti, kdo malovali nalevo, tak těm dali pokutu.
Tak to bylo nadělení.
To bylo fakt vtipný. Jako. Pane starosto, poprosil bych vás o reakci na aktuální výrok ministryně financí Aleny Schillerové. Jestliže se městům nedostávají peníze, nechť zvýší daň z nemovitosti. Souhlasíte s tím?
Tak naše město se snaží udržet daň z nemovitosti na ty nějaký výši, která byla. Nikdo s tím nemá zájem pohybovat nahoru. A to, co říkala paní ministryně, jistě zajímavý, ale myslím si, že ze zastupitelů tohleto nikdo zatím nenavrh ani navrhovat nebude. Takže nepřemýšlíme tím směrem.
Děkuji vám. Prosím. Díky vám za návštěvu, za váš čas. Přeji krásné léto, ať se vám daří.
Takže krásné dovolené, krásné prázdniny přeji.
Rozhovor na Rádiu Patriot.